Kādreizējais dzelzceļnieku kultūras nams Rīgā Marijas ielā 7 kopš 2004. Gada tiek saukts par Maskavas namu. Iestādes izveidi un uzturēšanu finansējusi Maskavas mērija un 2001. Gadā projekta ierosinātāji bijuši tā laika Maskavas mērs Jurijs Lūžkovs un toreizējais Krievijas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Udaļcovs. Tā ir plaša ēka ar lieliem logiem, kas pozicionēta kā kultūras un biznesa centrs, kur vairāku gadu garumā norisinājās teātra festivāli, izrādes un citi kultūras pasākumi, kas lielākoties orientēti uz krievu valodā runājošu publiku. Kā skaidro Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs Juris Dambis, nama arhitektūrā ir iespējams redzēt lielvaras vēlmi izrādīties un parādīt savas ambīcijas, formas un izteiksmes līdzekļus, tāpēc ēkai visdrīzāk vajadzētu aizmirst noteiktu vēstures posmu, lai nākotnē gūtu jaunu dzīvi.
Mans vērtējums ir, ka tā ēka organiski neiekļaujas Rīgas vēsturiskā centra, kā UNESCO pasaules mantojuma vietas vēsturiskajā vidē. Tā arhitektūra ir pompoza, diezgan tāda agresīva, un līdz ar to es domāju, ka nākotnē vajadzētu kaut ko ar šo ēku darīt, lai tā pēc iespējas labāk iekļautos vidē, un, protams, tur ir jābūt kaut kādai nozīmīgai funkcijai, un es ceru, ka tur vairs tas saturs neatgriezīsies, tas, kas tur ir bijis. Tās funkcijas var būt ļoti dažādas. Tas var būt biroja nams, tā var būt arī kāda sabiedriska ēka, bet viss atkarīgs no tā, kā īpašumā tas būs.
Līdzīgi izsakās arī Latvijas arhitektu savienības prezidents Juris Poga, skaidrojot, ka ēku praktiskāk būtu pārveidot kā publisku īpašumu, jo pārtaisot to par komerciālu objektu, kā piemēram viesnīcu, nāktos namu pilnībā pārveidot.
Tas nams ir senāts postmodernis un gaumē, tas ir stils, ko nevisai atzina padomu. Periods. Varam skatīt uz to namu kā savu laiku lietu. Viņš ir būvēts kā kultūras nams, dzelzceļnieku kultūras nams, un pēc tam viņš ir pielāgots jau pie jaunā īpašnieka Maskavas pilsētas, jau kā Maskavas nams, ir kurā gadījumā tas ir kultūras nams. Tas ir sabiedriski sabiedris, kur var notikt kaut kādi sabiedriski pasākumi. Tur ir zālīts 400-500 vietām, tur ir tāps nodarbībām, tur ir izstāžu iespējas. Es domāju, ka, ja tur meklētam namam jaunu izmantošanu, tad ir jāsākties domāt par tādām lietām.
Abi arhitekti uzsver, ka ēku ir iespējams pārveidot un piešķirt tai jaunu nozīmi, bet vai līdz ar to mainīsies arī sabiedrības domas par tā dēvēto Maskavas namu, to rādīšot laiks. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.